parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, carei gauscultantoi, en la 1043 Esperanto elsendo el Varsovio, audigianta premiere la 26 de februaro 2021. Nia redakcia skipo, interalie Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot, proponas komence kultur kronikajn informojn. Nia felietono pri koninda polo estas dedicita al Mieczysław Grzegorz Becker, la autoro de la unua luna paż veturilo Lorovo. Tradicie sekvas en la programo Esperanto komunumaj informoj, ĉi foje rilate hispanan Esperanto movadon, kaj en la fino ni proponas leterkestan renkontiĝon. La elsendon tradicie komencas kulturkronikaj informoj.
En la centro de infana literaturo en Tallinn funkcias ekspozicio de ilustraĵoj, kiuj akompanas la unuan estonan tradukon de Fabeloj de robotoj de Stanisław Lem. Kuneldonis ĝin la eldonejo Pajkeja Pilf kaj la Instituto de Adam Mickiewicz. La fabeloj aperis antaŭ 15 jaroj, nun aldoniĝis ĝia estona traduko. Entute la libroj de Lem estis tradukitaj en 41 lingvojn. La fabeloj de robotoj estis tradukita de Hendrik Lindepu, kaj la unuopajn rakontojn ilustris 16 renomaj polaj kaj estonaj desegnistoj. La ilustraĵoj en fragmentoj fariĝis la kerno de la ekspozicio, kiun eblos rigardi krom en Tartu, Haapsalu, Narva kaj Pärnu. La ekspozicio aŭtune estos prezentita ankaŭ en Litovio.
Inter la novaĵoj de la eldonejo Noveres aperis informo pri la pollingva traduko de la libro de Tivadar Soros Maskerado ĉirkaŭ la morto. La titolo de la pollingva eldono estas kompletigita per la teksto Nazia mondo en Hungario. Kovril page troviĝas ankaŭ klariga kromteksto pri tio, ke la aŭtoro estas, mi citas, la patro de konata al ĉiuj merkatisto kaj socia aktivulo George Soros, kiu rakontas pri la sortoj de sia familio dum milito. De la eldonisto devenas krome priskribo de la librenhavo. Ĝi citas el la antaŭparolo de George Soros, konata el la dua esperantlingva eldono, aperigita de UEA sub la redakto kaj komentario de Humphrey Tonkin. La informon de Noveres kompletigas la informoj pri la tradukistino Emilia Eva Ŝurawska, pola esperantistino kaj movada agantino mortinta en 2007. La libro aperis ĝis nun en la tradukoj angla, ĉeĥa, ĉina, franca, germana, hungara, itala, japana, rusa kaj turka. Nun aldoniĝis la pola.
Laŭ kanadanoj, la librolegado estas unu el la manieroj sukcese fronti la kronvirusan pandemion. La merkataj donitaĵoj elmontras, ke post la drameca malkresko en marto, tamen la tuta 2020 evidentigis amica por citiu sectoro, cae canadanoi attendas registaran subtenon por culturo. Lau Booknet Canada, la organizajo de la eldona sectoro, comence de la pandemio, ciam en Canado estis fermitai ciui nenecesai vendeoi, la libro vendado inter la decfina de marto cae la quina de aprilo malcrescis je 37% compare alla analoga periodo 2019. Tamen la malcresco ne dauris longe. la legantoi transiris alla reta butikumado, kio ebligis ke en junio 2020 la vendo revenis alla nivelo de la 2019 jaro, kai en julio comencis ec altigi. Tiu tendenzo dauris malgrau tio che la Krisnasko fest okaza butikumado ne alportis vendo crescon, sed malgrau malfavora por la vendo de tradiciai kai elektronikai libroi, en la dua jar kvarono oni notis nur 4% malkreskon compare al 2019. Ciui libro vendai retoi notis crescon de interesigio pri siei servoi. La pandemio influis la lego preferoin. Crescis la vendo de libroi por dec kelk jaruloi. Surprisis interesigio cresco pri poesio. La federazia registaro envivigis diversain helpo formoin por creantoi kai la tuta cultura sectoro, kion canadanoi taxas kiel necesan. 53% de canadanoi sam opinias ke sen la registara helpo povus esti perdita la tuta generacio de artistoi kai creantoi.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Birdo flugas en la cielo, captas flugiloi la venton. Birdo estas forta kaj bela en la aero, kristale hela, sola kun la elemento, sola kun la elemento. Ĝi ŝvebas subsune oceano la quina sube restis limoi cae baroi montoi maestai cae vastai arbaroi cae homoi con siae machinoi homoi con siae machino. Birdo,
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 birdo, repenas al sia nesto fore de brua Joseo, ci esta simpla, ci estas modesta, kai mal simila, al tia ni estas, homo con nia armeo, homo con nia.
Tiu ci belega canzono, cium mi audis fragmente, estis vertita cae presentita de Jean-Marc cae Natasha.
Ci tie Polare Tradio parolanta en Esperanto.
Multe el ni cum emocio spirdetene sekvis la antaŭ nelongan surgrundiĝon sur Marso de la paŝveturilo Perseverance. Tiu ci ciela corpo estas de jaroj unu el la ĉefobjektoj pri kiuj diversmaniere okupiĝas sciencistoj. La luno fariĝis kvazaŭ ne plu atrakcia. Tamen hodiaŭ mi volas prezenti al vi gesinjoroj Polon, kiu grave kontribuis en la unuaj esploroj sur la luno, kiu ankaŭ aŭtoris la unuan lunan paĝveturilon LOROVO, alivorte rover. Mieczysław Grzegorz Becker ekde la frua agio intimis kun la mondo de tekniko kaj scienco kaj siajn revojn ligis kun la malkovrado de la kosmo, eblas diri, inspirita de sia patro, laboranto de sukeraĵista industrio. Kune kun pli juna frato Mieczysław li instalis en la hejma ĝardeno sian propran astronomian observejon helpe de lignaj traboj, paperaj tuboj kaj lensoj en la teatra lorno. Sciencema knabo Mieczysław Grzegorz Becker naskiĝis la 25 de majo 1905. Post la abiturienta ekzameno li studis en la mekanika fakultato de la Varsovia Politecnico, che sekve laboris en la militista instituto pri ingegneriei esploroi. Post la studoi li subiris al militista servo en la sapeista lerneio en la Lokomodlin. Post la reorganizo de la instituto li estis ligita kun la comandantaro de la Blend Armilaro, che in la jaro 1936-39 li lekciis en la militista studumo de la Varsovia Politecnico, kie li establis laboratorion de specialaj veturiloj. La praktikan, teorian kaj didaktikan laboron de talenta inĝeniero ĉesigis la eksplodo de la Dua Mondmilito, kaj Becker estis mobilizita. Kiam germanoj konkeris la landon, kun retiriĝantaj polaj militistaj fortoj, Mieczysław Becker evakuiĝis al Rumanio kaj de tie li atingis Francion. Tie ĉi Becker estis jam konata kiel konstruktoro de militistaj terenaj veturiloj kaj komencis laboron en ministeria tanka fako en Parizo. Post la capitulazzo de Francio li acceptis la labor proponon de la Canada Provisministerio en gia tanca sectio. Unu jaron poste, acquirinte la probon de la elmigra pola registaro en Londono, li eniris la Canadan armeon. En la jaro 1943-1946, kiel Canada oficiro, li laboris en la Departamento de Nazia Defendo en Ottavo. En tiu periodo li laboris pri evoluigo, projektado kaj move teorio de veturiloj moviĝantaj ekster la firma grundo. Jam en 1954 li komencis laboron por la usonaj armeaj fortoj kaj du jarojn poste li elmigris al Usono, kie li laboris en militista laboratorio de terenaj veturiloj. Baldaŭ li estis nomumita profesoro en la Michigana Universitato, sekve li laboris kiel direktoro de la Esplorinstituto de General Motors en Santa Barbara. Profesoro Becker laboris ĉefe pri teorio koncerne kun agadon de radoj kaj ĉenbendoj kun mola grundo. Tiu ĉi nova sciencbranĉo ricevis apartan nomon Terra Mechanico. Kiam en 1961 NASA anoncis konkurson por veturilo kapabla moviĝi tra la luna spaco, General Motors komisiis al Mieczysław Becker ĝian prilaboron. Post okjara laboro la veturilo kreiĝinta sub lia gvido en la kunprodukto kun Boeing estis preta. Profesoro Becker autoris la tecnica in solvoin kiui obligis al LOROVO movigi tra la luna grundo. Gi servis dum la anarei flugoi de Apollo 15, 1971, kai Apollo 16, kai Apollo 17, ambau en 1972. La plei interesa tecnica solvo estis la creitei de li radoi de LOROVO. Ili estis faritei el la drata ŝtala reto, ekipita per titanaj ladetoj, grandigantei la kuniĝon de la radoj alla surfaco della terra satellito. Ciu rado estis krome ekipita per aparta motoro. La veturino pesis 200 kg, longis 3,25 metroin, kai estis vasta je 1,8 metroi. Gi povis kunporti 500 kg kargon, kai movigi tra 100 km distanzo. La rovo autorita de Becker grandigis je 70% informoin akiritain pri la luno. Laula opinioi de civui astronautoi, niei veturiloi bonege plenumis siein taskoin, estante facile stireblai, bonege surgrimpante declivoin, atingante locoin, ciuin ne povus piede atingi homo en pesa scafandro. Mieczysław Becker projektis ancau aliein terrenain veturiloin por la usonei armei fortoi, dum jaroi lecciante en usonei altlerneioi, plei longe en la Michigana Universitato. Krom konkrete inventajoi, Mieczysław Becker autoris plurain gravain scienzein publikajoin, li autoris kelkain patentoin. Liein atingajoin concerne evoluon de tekniko estis aprecitei de la mondo. Li feriris honorofica doktoro de Politecnico en Munkeno, de la Universitatoi en Ottavo kaj Bologno. Emeritiginte, profesoro Becker laboris en la comitato de la Sciencista Consilio ce la usona presidento, li estis consilanto cae scienza consultanto de quelcae usonei cae canade institucioi. Bedaurinde, la meritoi de granda constructoro forgesiris. Exemple, ne plu eblas trovi lian nomon en la registro de NASA Sciencistoi. Aliflanke lia nomo troviĝas en la aleo de meritiĝintoj por la kosmaj esploroj. Ankaŭ poloj ne multe memoris pri li ekster la loko kie li pasigis la junaĝon, Konin. Kvankam de kelkaj jaroj profesoro Becker estas la patrono de la lia noma programo de la Nacia Agentejo por Akademia Interŝanĝo. Tion necesas constati cun plezuro, char profesoro Mieczysław Becker ciam sentis in polo, cae estis emocie ligita, aparte cun la locoi en cui li comencis sian profesian carrieron. La unuan foion li venis postmilita al Pollando en 1971, tiam li visitis sian lerneion en Konin, sian iaman lerneion, iamain collegoin, conatoin cae familianoin. Li mortis la 8 de januaro 1989 en Santa Barbara.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Hispana Esperanto Federacio subscribis oficialan interconsenton pri eduka kunlaboro kun la Autonoma Universitato de Madrido por la organizado de ĉeestaj studoj kun ĝiaj studentoj. Kiel comenzo la interconsento cobros la realigadon de esploro kiel fin carriera laborajo en la faco socia kaj cultura antropologio kiu havos kiel la celon la lingvon esperanton kaj la esperantistan movadon. Tiu esploro havos parton teorian, sed gi bazigos ancau sur enquetoi cae intervjuoi cun esperanto parolantoi en Hispanio, cun la celo analisi la traitoin de collectivo el la vidpunto de tiu socia disciplino. Hispana Esperanto Federacio iom post iom proponas novajn servojn en la reto. Gi administras ne nur sian pagiaron, sed ancau bitotecon, la bibliotecain catalogoin, datenbancoin, kiel traducoteco, cae ec la tre usatan vortaron de Diego. Aperis multai novai tascoi, cae ili farigis pli malsimplai cae facai. Sekve de tio aperis maltranquilo, ciu cio gis nun construita dauros, se la tuto plu dependas nur de unu sola homo. Pro tio, hef lancis retan campanion por allogi novain cun laborantoin. Iam aperis novai volontuloi, cae la gruppo iam comencis crei documentaron cun ciui technicai datenoi necessai por teni hef agadon en la reto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Core bonvenigas vin, gesignoroj, en nia leterkesta renkontiĝo. Barbara Pietrzak, la nomo de la tuta redakcia teamo, plien korajn dankojn al ĉiuj, kiuj krom la salutoj klopodis dividi kun ni pripensojn kaj ideojn pri nia laboro post la unua dekjariĝo de la Pola Retradio en Esperanto. Evidente ni samtempe dankas pro ĉiuj konfirmoj kaj kun helpo konigi niajn elsendojn, kiuj eĉ se havas multajn amikojn, akiras ĉiam pli novajn ŝatantojn kaj amikojn tra la Facebookaj profiloj de Pola Retradio en Esperanto kaj amikaro de la Pola Retradio en Esperanto, pro kio ni ege ĝojas. El koran bonvenon al ĉiuj novaj radioamikoj kun la espero, ke ankaŭ vi ne ŝparos pronajn por nia agado. Ideoin cae suflorein, eble ec subtenon. Hodiaŭ ni promesis referenci al pliei messagioi per cui niei plei activai auscultantoi decidis esprimi siein ideoin pri nia plua laboro soile de la dua iardeco de nia funcciado. Do el coran dankon al Leandro Abrau el Brasilo, ciu iam comence de februaro scribis, mi citas: Koran saluton, estimati radioamikoj, mi aŭskultas vin ekde 2007. Tiam la Pola Radio, kaj iom poste plu en la reta epoko. Do plej unue pri la nomo, ĝi estas tute bona kaj jam tradicia. Vi demandas, kion mi kiel aŭskultanto atendas. No, jen mia eta kontribuo, kiel eble konciza kaj praktika kaj ankaŭ sincera. La apero ritmo estas tute tauga, ĉefe pro la fakto mi suspektas, ke 20-minuta elsendaĵo postulas multe da laborhomoj. Mi tuj intervenu, kara Leandro, plej ofte temas pri preskaŭ 30-minutaj elsendoj, kaj ili postulas ankoraŭ pli da laborhoroj. Kaj vi demandas, ĉu vi kapablus pretigi tri. Certe, vi ĉiuj havas aliajn okupojn same gravajn, ancau ciel movadanui. Ciò el sendi nur unu foie, ho ne, mi petas. Du programoi esas bela nombro. Jen mia unua sinceraso. Malcasu al ni, cio casas nella culiso. Vi aludis adapto besonon, se consideri la interretan mondon. Jen unu, eble la pli grava aspecto, proximezzo alla publico, auscultanto i via ocase. En tiuj pli ol dek jaroj da regula aŭskultado mi eĉ ne konas la vizaĝojn de la redakcianoj, krom tiu de Barbara kaj doktoro Maciej. Certe, montri la vizaĝon ne estu io deviga por iu ajn. Ekzistas pluraj aliaj manieroj alproksimiĝi. No, ni jam klopodas tion solvi pere de nia nova paĝaro. Tio ankoraŭ ne konkretiĝis, sed tio estas en la plano. Via demando estas, kie loĝas la redakcianoj, kiam ili komencis kontribui al la radio kaj kial, kaj krome kiel ili produktas sian parton, ĉu estas teknikaj defioj, kie troviĝas la arkivo de la radio, ĉu estas fotoj, kiu estas la plej valora ero. pri kio facas shatas la redakcianoj, ĉu eblus ke ili klarigu nin de tempo al tempo per mallongaj prezentoj, ĉu kadre de nova rubriko, en kiu eĉ invititaj aŭskultantoj povos kontribui de tempo al tempo, kara Elandro, multaj demandoj iuj pravaj, eble por ni iom surprizaj, sed ni klopodos montri al vi la mal antaŭ la kulisan laboron, proksimigi faktojn pri tio, kiam kaj kiel en kiuj cirkonstancoj komenciĝis la kunlaboro kun niaj kunlaborantoj, kio estas ŝatata preferata kontributemo kaj tiel plu, kaj kompreneble gravas por ni via sufloro, kiel la invititaj aŭskultantoj povos kontribui de tempo al tempo. Lando, vi skribis krome alia afero, kiu mankas al mi tra rigardo de la Esperanto gazetaro pli kaj pli malofta. Sed mi devas responde diri, ke ni klopodas kaj ŝajnas al mi kun kelka sukceso revenigi pli regulan prezentadon de la trarigardo de la Esperanto gazetaro, kiam efektive iam estis tre regula programero en niaj elsendoj. Tamen, malgraŭ iuj informklopodoj, iuj redakcioj daŭre sendas siajn periodaĵojn al la koresponda adreso de la publika Pola Radio, malgraŭ tio, ke mi jam kelkfoje petis, ke la periodaĵoj estu adresataj al la nova adreso, kiun mi ja prezentis al la redakcioj. Do, ni ricevas iujn periodaĵojn kun kelka prokrasto. Cara Leandro, corticle estis legi vian commenton, antaŭ kelka tempo vi audigis intervjuon kun Ludovikito kaj William Old. Mi preskaŭ ne kredis, ke jen mi aŭskultas ilin. Mi estas esperantisto jam de 10 jaroj, sed mi estas juna 33, kaj neniam partoprenis Esperanto-aranĝon ekster Ameriko. Ĉiam, kiam vi povos, bonvolu aŭdigi tiajn arkivaĵojn. Cara Leandro, koran dankon, ni klopodas sekvi tiujn atendojn, kaj krome el koran dankon pro la sufloro, ebligu pagitajn anoncetojn dum la elsendoj. Vi estas en Esperantujo la plej prestiĝa, fidinda kaj aŭskultata radio. Antaŭ nelonge mi pagis 4 eŭrojn por 1-minuta anonco kadre de reta Esperanto-aranĝoj. Kiel ne havi tian sekcion en la radio? 1 minutan, ekzemple je la fino. Ĝi estus serio de 10-sekundaj anoncetoj. Dankon, Leandro, kiel mi jam diris, pro tiu sufloro, ĉar la financo estas grava demando en nia laboro. Do, ni estas plene malfermaj al ĉiuj, kiuj ŝatus reklami sian agadon, siajn eventojn en niaj elsendoj, krom la informoj, kiuj konformas al la informprofilo de nia redakcio. Dankon, Leandro, pro la sufloro, kiun ni evidente volas konsideri kaj enpraktikigi, kial ne. Elkoran dankon pro la mesaĝo veninta de Bogusław Ubik-Perski. Kun kortuŝo ni legis en via elektronika letero, kara Barbara, kara redakcio de la Pola Retradio. Korajn gratulojn pro la ronda de kada treveno. La Pola Retradio estas daŭrigo de unu el la plej bonaj kaj valoraj radiostacioj en Esperanto. Mi memoras, ke mi aŭskultadis ĝin ankoraŭ en la 70-aj kaj 80-aj jaroj per mezaj ondoj aŭ eble mallongaj ondoj. Tiom da tempo pasis, no, en tiuj jaroj jam per mallongaj ondoj. La kvalito de la tiama ricevo, skribas nia aŭskultanto, estis neimagebla por la hodiaŭa dorlotita generacio. Poste, antaŭ proksimume 30 jaroj, venis la satelita erao. Tiam la riceva kvalito draste pliboniĝis, kaj finfine la interreto, kun ties abundaj eblecoj. Vi estas treege grava por nia movado, atentigas nia aŭskultanto Bogusław Ubik-Perski, ankaŭ kiel ligilo de la jardekoj. Viaj altkvalitaj elsendoj havas samtempan valoron kiel dokumentoj pri sociaj, kulturaj kaj politikaj ŝanĝoj en Pollando kaj en la Esperanto-movado. Vi estas kiel sekura, neŝanceligebla roko en la rapidanta torento. Ĉi tiu konstanteco faras vin aparte kaj speciale elstara kultura institucio. Hodiaŭ aperas tiom multaj efemeraj kaj nefidintaj fenomenoj. Kaj la bona pola retradio ĉiam estas bona, ĉar ĝi kreskis organike dum multaj jaroj kaj estis kaj estas kreata fare de corei cae profesiei homoi. Coregan dankon pro tio. Mi sincere desiras al vi bonan sanon cae multan successon en via grava laboro cae en via privata vivo. Longe vivu cae floru la pola retradio. Alcoran dankon Bogusław Ubik-Pelski pro citio cortusha cae tiom alcaprezza messaggio. Cai come ni dankas al vi pro la distra parto, amusa parto de via messaggio al quiu ni referenzos la sequan foion. Ciu case via messaggio ege cortusis nin. Per la citajo de via messaggio finigas nia hodiaua rincontigio letterchesta. Nicora dankas pro la comune pasigita tempo, dankas pro ciui ragoi, attendas plien, cae speras rencontigi con viga signoroi en letterchesto post unu semaino en la Laŭvica Esperanto-elsendo pli frue. Gis la raudo.